Pagājušā gada nogalē ANO bērnu fonds UNICEF paziņoja, ka COVID-19 pandēmija visā pasaulē ir radījusi haosu bērnu izglītībā, un lai šo situāciju sakārtotu, kritiski ir skolotāju vakcinācija. Tieši tāpēc UNICEF aicināja skolotājus noteikt par prioritāru vakcinējamo grupu, tūlīt pēc tam, kad būs sapotēti medicīnas aprūpes darbinieki un dažādu riska grupu pārstāvi. Tas ļautu pasargāt skolotājus no vīrusa, ļautu viņiem pasniegt stundas klātienē un nodrošināt skolu darbu nepārtrauktību. Taču daudzas valsts izvēlējās atšķirīgus scenārijus un izņēmums nav arī Baltijas valsts. Kā sarakstē Latvijas radio norādīja Igaunijas izglītības ministrijas pārstāvis Stens Ostmā, izglītības iestādēs strādājošo vakcinācija sākās jau februārī. Sākotnēji tika vakcinēti pamatskola un vidusskolas skolotāji, kuriem sekoja pirmsskola, profesionālo skolu, kā arī augstākās izglītības iestāžu darbinieki. Lūk fragments no Stena Ostmā vēstules par vakcinācijas rezultātiem.
Līdz 24. maijam pilnībā bija vakcinējušies 73% no pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem, 85% no vispārējās un 18% no profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem. Mēs šos datus vairs neapkopojam, jo maija beigās vakcinācija kļuva pieejama pilnīgi visiem, neatkarīgi no viņu vecuma vai profesijas. Ir jāpiebilst, ka no februāra vakcinācija bija primāri pieejama dažādām vecuma grupām un personām ar veselības problēmām. Tādējādi skolotāji var būt dabūjuši vakcīnu agrāk, vēlāk vai citā vietā.
Igaunija apsver iespēju rudenī uzsākt arī skolēnu vakcināciju, šim procesam piesaistot gan ģimenes ārstus, gan skolu medmāsas. Pašlaik bērnu vecumā no 12 līdz 15 gadiem var piereģistrēties potēšanai digitālajā reģistrā, taču rudenī masu vakcinācijas centros šādu iespēju vairs netiks piedāvāt, tāpēc arī tiek meklēti citi risinājumi. Kā raidījumam aktuālā kamera izteicies Igaunijas veselības un darblietu ministrs Tanels Kīks, līdz ar skolēniem varētu vakcinēt arī atlikušos pedagogus.
Mēs pašlaik risinam sarunas ar izglītības un zinātnes ministri Līnu Kersnu, lai piedāvātu vakcināciju visai skolu saimē. Tas nozīmē gan skolēniem, gan skolotājiem. Un cerams, ka mēs spēsim to paveikt ar vairākām vakcīnām, jo pašlaik kompānijas Moderna vakcīnai vēl ir jāsaņem atļauja izmantošanai 12 līdz 15 gadu vecu jauniešu grupā.
Arī Lietuvas izglītības ministrija uz Latvijas radio lūgumu atbildēja rakstiski. Ministrijas komunikācija departamenta vadītāja Nobeda Brauskiene atgādina, ka dažādu izglītības iestāžu bērndāru skolu un augstskolu darbinieki tika noteikti kā prioritāri vakcinējamo personu grupa un vakcinācija sākās jau februārī, varas iestādēm cerot uz pedagogu godaprātu.
Lai arī vakcinācija nav obligāta, vairums jeb aptuveni 70% no izglītības iestādēs strādājošajiem jau ir vakcinējušies. No 131 tūkstoša līdz šim pilnībā ir vakcinējušies 89 tūkstoši, savukārt 6 tūkstoši ir saņēmuši savu pirmo vakcīnu.
Šeit jāpiebilst, ka Lietuvā sākotnēji tika noteikts, ka tiem pedagogiem, kuri atsakās vakcinēties, ir obligāti reizi 10 dienās jāveic testi. Taču, ja persona atteicās darīt arī to, darba devējiem bija tiesības šos cilvēkus uz laiku atstādināt no pienākuma pildīšanas. Jūnija beigās arī Lietuvas premjerministra Ingrīda Šimonīte īpaši vērsās pie skolēniem, aicinot arī viņus aktīvāk doties vakcinēties. Pēc Šimonītes vārdiem gados vecie cilvēki aicinējumu ir sadzirdējuši, taču gados jaunie ir visai kūtri. Un tas pirms nākamā mācību gada sākuma var radīt nopietnus sarežģījumus pilnvērtīgi atsākt mācības klātienē. Premjerministri arī uzskata, ka tieši jauniešu vakcinācija ir viens no atslēgas faktoriem, lai saslimstību valstī noturētu zemā līmenī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.